Doties uz Jaunannas pagastu rosināja kāds pagasta iedzīvotājs satrauktais telefona zvans. Viņa meklējot pazudušu govi mežā bija uzgājusi nesen nomedītu trīs meža cūku atliekas. Sieviete gan lūdz viņas vārdu neminēt, bet atradumu apliecina gan fotogrāfijas, gan uzņemtais video.
Tā arī tika uzietas tās meža cūku galvas izsviestas mežmalā. Tur galvas, iekšas, āda, astes. Es domāju, ka tas nav pirmo reizi.
Pirms meklēt žurnālistu palīdzību sieviete gan bija sazinājusi pagasta pārvaldi, pārtikas veterināro dienestu un pašas mednieks. Taču liela satraukuma vai ieinteresētības jau nav bijis.
Tā attieksme tāda tik ļoti vienaldzīga no cilvēku puses. Tas nozīmē tā, ja tas neskar tieši viņu, tad viņam ir viena alga. Nu, mani tas šis gadījums ārkārtīgi ļoti skar. Tas jau saistās ar ļoti, ne tikai šo cūku mēri, izplatās ļoti daudz un dažādas slimības.
Pēc pagasta pārvaldes rīkojuma mednieki gan šīs atliekas aprakuši. Par notikušo mednieku kolektīvu vadītājs telefona sarunā nosaka vien īsi. Medniekiem nebija līdz lāpstas. Todien bijuši individuālās medības. No komentāriem klātienē kolektīvu vadītājs atsakās, nenosauc arī aizmāršīgos medniekus, bet sarunai deleģēja mednieku kolektīvu pedecamālu pārstāvi Ivaru Fērmani. Saruna mums nevedas, jo mednieku pārstāvis ieņēmis gluži vai politiķi cienīgu pozu, atrunājoties tikai ar vispārīgām frāzēm.
Zinot situācijas nopietnību, medniekiem ir jārīkojas atbildīgi, viņiem ir jāievēro visi pārtikas veterinārā dienesta rekomendācijas un jāievēro sanitārie noteikumi. Mednieki ir informēti par to, medniekiem ir izdalīti bukleti, kur ir paskaidrots, kā ir jārīkojas rekomendācijas. Saskaņā ar pārtikas veterinārā dienesta rekomendācijām dzīvnieku atliekas tiek rekomendēts vai nu aprakt vai sadedzināt.
Bet neatstāt mežā.
Rekomendācijās ir viennozīmīgi pateikts vai nu aprakt vai sadedzināt.
Tā ir atkal teorija. Nu, kā jūs vērtētu šī te savu kolektīvu biedru rīcību?
Medniekiem ir jārīkojas atbildīgi. Jāievēro rekomendācijas. Arī konkrēto meža cūku paraugi ir tika nodoti laboratoriskai izpētei.
Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes valsts veterinārā inspektora Rudīta Ķeze stāst, ka pēc Jaunannas iedzīvotājas zvana dienesta pārstāvji ir izbraukuši uz notikumu vietu.
Tad jau bija šie atkritumi aprakti, un kolēģis mans veica dezinfekciju tās vietas, jā, un sasādīja kārtu, kā mēs parasti darām protokolu.
Lierī mednieku pārstāvis stāstīja, ka no nomedītajām meža cūkām ir arī nodoti paraugi pārbaudei, tomēr pārtikas un veterinārajā dienestā to neapstiprina.
Nebija iespējams paraugus paņemt, jo praktiski tur bija tikai ādas, un cik es saprotu, iekšī orgāni un galvas daļas kaut kādas, jā, ko praktiski nevarēja paņemt. Jo mums ir noteikti paraugi, kādi ir jāņem, lai varētu izmeklēt, jā. Varbūt ir nodevuši, ka viņi nav reģistrējuši tā, bet es, piemēram, konkrēti es nezinu, vai viņi paņēmuši tieši no šīm cūkām. Tas man tādas informācijas man nav.
Rudīta Ķeze viennozīmīgi Jaunannas mednieku rīcību vērtē kā ļoti bezatbildīgu. Laikā, kad nemaz nepavisam tik tālu, ir bīstamā infekcija.
Ņemot vērā pašreizējos draudus, jā, tas būtu pašam katram medniekam jāsaprot, ka šī atkritumi ir jāprok un jā, mums atļauts ir aprakt, jā, ka nav obligāti visi jāsadecina, tad es domāju, ka to izdarīt var. Tā nav nekāda neizdarāma lieta. Un es domāju, tur vairāk jāpieņem lēmumi un mēri taisni medību kolektīvu vadītājiem par saviem darbrieku tādu neizdarību. Jo praktiski šobrīd visvairāk ar Āfrikas cūku mēri var inficēties taisni no meža cūkām un galvenais ir biodrošība. Tas ir pats svarīgākais. Medniekiem neiet kūtīs ar tām drēbēm, ar ko iet medībās. Bio paklāji pie durvīm. Tāpat arī vēl neiet ar tām drēbēm, ar ko iet uz veikalu. Galvenais pārtikas atkritumus neizbrot mājas cūkām.
Pārtikas un veterinārijā dienestā uzsver, ka, lai arī infekcijas izplatītājs ir meža cūks, tomēr tieši no cilvēka rīcības ir atkarīgs tas, vai šī bīstamā slimība neizplatīsies tālāk. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.